Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugunning yangi ilmlaridan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Mijozlar yengilmas qal'a ham, qo'lga tushmas qush ham emas. Agar ongli va tadbirli harakat qilsangiz, ko'plab xaridorlarni doimiy mijozga aylantira olasiz. Mijozlarni do'konga o'rgatishingiz uchun sizga 3 ta oltin qoidani aytib o'taman. Doimiy mijozlaringiz bilan begonalarcha emas, balki do'st va qadrdorlar kabi samimiy munosabatda bo'ling. Xaridorlarning do'koningizga bo'lgan qiziqish va intilishlari albatta davomli bo'lishini ta'minlang. Ishlaringiz mijozlarning fikr va qarashlariga muvofiq kelsin. O'zingiz ham ularning xohish istaklariga muvofiq faoliyat olib borishni odat qiling. Bir so'z bilan aytganda, xaridorlarga eng yaxshi xizmat qiladigan sotuvchi sizning sotuvchingiz. Ana shunday do'kon sizning do'koningiz bo'lmog'i darkor. Bu yo'lda boshqa butun do'konlar sizdan ortda qolish kerak. Xaridorlarga qanchalik yaxshi xizmat ko'rsatsangiz, qo'lga kiritadigan foydangiz shunchalik salmoqli bo'ladi. Bu tavsiyalarga amal qilgan aqlli tijorat ahli mijozlarni to'laligicha o'z do'koniga o'rgata oladi. Katta do'kon yoki supermarketlarda xaridor yo'qotilsa, bunga aybdor sotuvchidan quyidagi 16 ta savol so'raladi. Birinchisi, xaridor oldingizga kelayotganda diqqatingiz nimaga qaratilgan edi? Ikkinchisi, xaridorni ko'rganingizda nimani o'yladingiz? Uchinchisi, xaridorning shaxsiyati haqida biror fikrga keldingizmi? 4-tinchisi, xaridorga molni sotishingiz haqida shubhaga tushdingizmi? 5-tinchisi, molni sotishga muvaffaq bo'lishingizga ishonganmidingiz? 6-tinchisi, mijozning holatidan qanday mol xohlayotganini anglay bildingizmi? 7-tinchisi, mollarni tanlashda unga ko'maklashib yubordingizmi? 8. Mijozga molning sifati, uning yaxshi tomonlari va sotib olgan taqdirda ega bo'ladigan yutuqlarini tushuntira oldingizmi? 9-tinchisi, gap so'zlaringiz mijozning boshini og'ritib yubormadimi? 10-tinchisi, siz o'z gapingiz bilan uni qoniqtirdingizmi yoki joniga tegdingizmi? 11-tinchisi, molni va uning qismlarini to'liq ko'rsata oldingizmi? 12-tinchisi, nimaga shunda ham xaridor molni sotib olmadi? 13-tinchisi, mollar qanday edi? Tozamidi yoki chang bosib yotganmidi? 14. Mol haqida xaridorga yetarli ma'lumot bera oldingizmi? 15. Mijoz nima uchun molni sotib olishdan voz kechdi? 16. Molni sotib olishi borasida mijozga biror bir ta'siringiz bo'ldimi? Shu o'rinda ayol sotuvchilar haqida so'z yuritish foydadan xoli emas. Chunki ayol sotuvchilar ayol mijozlarga ko'pincha qo'pol munosabatda bo'lishadi. Shuni esda tutish lozimki, turli yerlardan, uzoq o'lkalardan keltirilgan mollar, qilingan xarajatlar faqat xaridorlar uchun, shunday emasmi? Savdo-sotiq bilan bog'liq tirikchilik aynan xaridorga bog'liq ekanini to'liq tushunib yetishingiz kerak. Chunki siz xo'jayin bo'lsangiz ham, oylikni aynan xaridor to'laydi. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.